რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში გავაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ბრიტანეთის პოლიცია აცხადებს, რომ კიდევ ორი პირი დააკავა 22 მარტს ლონდონში პარლამენტთან მოწყობილი თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ჩეჩნეთში თავდამსხმელებმა მოკლეს 6 რუსი ჯარისკაცი. მარინ ლე პენი გამოდის რუსეთთან საფრანგეთის სტრატეგიული თანამშრომლობისკენ მოწოდებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთის პოლიცია აცხადებს, რომ კიდევ ორი პირი დააკავა 22 მარტს ლონდონში პარლამენტთან მოწყობილი თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ასევე პოლიციის ცნობით თავდამსხმელს დაბადებიდან ერქვა ედრიან რასელ აჯაო. ის ისლამზე მოექცა და ხალიდ მასუდი დაირქვა. ბრიტანეთის ანტიტერორისტული სააგენტოს ხელმძღვანელმა მარკ როულიმ დღეს გამოაცხადა, რომ პოლიციას ახლა 9 ადამიანი ხავს დაკავებული.
Yesterday we named the dead terrorist.
გუშინდა ვასახელეთ მოკლული ტერორისტის ვინაობა, ხალიდ მასუდი. ვთქვით, რომ მას რამდენიმე ფსევდონიმი ჰქონდა და ვიცით, რომ დაბადებიდან მისი სახელი იყო ედრიან რასელი. როგორც ადრეს თქვი, გამოძიებას ყურადღება გამახვილებული აქვს მის მოტივზე, მომზადების პროცესსა და ნაცნობების დადგენაზე.
უთხრა ლონდონში ჟურნალისტებს ბრიტანეთის ანტიტერორისტული უწყების ხელმძღვანელმა. 22 მარტს ლონდონში თავდამსხმელმა დანით სასიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი მას შემდეგ, რაც მანქანით დაეჯახა გამვლელებს პარლამენტის შენობის მახლობლად, უესტმინსტერის ხიდზე. ის პოლიციელებმა მოკლეს. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე თავდასხმის დროს. ცნობების თანახმად ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსა და შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. საინფორმაციო სააგენტო ტასი ეროვნული გვარდიის ჯარების ანონიმი წარმომადგენლის განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ შეტაკების დროს მოკლეს 6 სამხედრო მოსამსახურე, დაიღუპა ასევე 6 თავდამსხმელი და ექსტრემისტებმა ვერ შეცვლეს სამხედრო ბაზაზე შეჭრა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის ультраმემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლე პენი მოსკოვშია ჩასული და გამოდის რუსეთთან მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მოწოდებით, ისე როგორც რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების მოთხოვნით. ლე პენმა სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში თქვა, რომ საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთსა და საფრანგეთს შორის სტრატეგიულ და ეკონომიკურ თანამშრომლობას. ადრე მას ნათქვამი აქვს, რომ უკანონოდ არ მიიჩნევს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. Талибанმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე სანგინზე, მას შემდეგ რაც ეს არეალი მთავრობის ჯარებმა დატოვეს. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისია განმარტავს, რომ ავღნელი სამხედროები რაიონული ცენტრიდან გადავიდნენ ახალ ბაზაზე, რომელიც სამხრეთით 2 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, და იქ წასვლამდე ამერიკელმა და ავღნელმა სამხედროებმა გაანადგურეს შენობები, აღჭურვილობა და მწყობრიდან გამოსული ავტომანქანები, რათა ისინი ხელში არ ჩავარდნონ და თალიბებს. თავის მხრივ თალიბანის პრესმდივანი აცხადებს, რომ თალიბებმა პოლიციის შტაბინა და სამხედრო ბაზა წუხელ დაიპყრეს და ხელთიგდეს აღჭურვილობა, რომელიც მთავრობის ჯარმა იქ დატოვა. შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში კენჩს უხრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ გუშინ გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა. ჩერნოგორიაზე კენჩისხრა, რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებულად ითვლება, დაინიშნა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მოუწოდა კანონმდებლებს და აჩქარონ ამ საკითხის განხილვა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი 21 მარტს იუწყებოდა, სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა სენატის ლიდერებს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ამერიკის ინტერესებში შედის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დაასრულა სამდღიანი სამუშაო ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში და შეხვდა შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჟურნალისტი ეკა მიშველაძის არჩევი საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მისი დათხოვნის თაობაზე და მაუწყებელს დააკისრა 30,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. And lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that be lovely?
Oh, so lovely sitting up, so bloomingly still. Oh, I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely, 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 lovely? Would that be lovely? Wouldn't that be lovely?
ავალ ანანორს მე ვინახულებ მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განანორ.
მეერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. პრეზიდენტი განაგრძობს კამპანიას სახელწოდებით კონსტიტუცია ყველასია. ყოფილი ბენეფიციარი მისთვის სოციალური დახმარების შეწყვეტას პოლიტიკური პარტიისადმი სიმპათიას უკავშირებს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ კიდევ ორი პირი დააკავა ლონდონის ცენტრში მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. სულ დაკავებულია 10 ეჭვმიტანილი. 22 მარტს მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ერთი პოლიციელი. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე 52 წლის ხალიდ მასუდი ავტომანქანით ფეხით მოსიარულეებს შეეჯახა ვესტმინსტერის ხიდთან, შემდეგ კი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შენობასთან დანით დაესხა თავს პოლიციელს, რომელსაც სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. თავდამსხმელი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა მოკლეს. 22 მარტს მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ჩეჩნეთში თავდასხმა მომხდა რუსეთის გვარდიის სამხედრო ნაწილზე. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის ინფორმაციით დაიღუპა 6 და დაიჭრა 3 სამხედრო მოსამსახურე. კომიტეტის განცხადებით დღეს გამთენი ისა შეერღებული თავდამსხმელების 6 წევრიანმა ჯგუფმა ძლიერი ნისლით ისარგებლა და სცადა შეღწევა ჩეჩნეთის ნაურის რაიონში მდებარე საარტილერიო პოლკის ტერიტორიაზე. ამავე კომიტეტის ინფორმაციით შეიარაღებული დაპირისპირებისას გვარდიის სამხედროებმა მოკლეს 6-ვე თავდამსხმელი, რომელთაგან 2-ს ჰქონდა ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელის ქამარი. რუსეთის ეროვნული გვარდია შარშან გაზაფხულზე შეიქმნა და ჩრდილოეთ კავკასიაში კონტრტერორისტულ ოპერაციებში მონაწილეობს. რუსეთის დუმის ყოფილი დეპუტატი დენის ვორონენკოვი მოკლა უკრაინის მოქალაქე ეროვნული გვარდიის წევრმა პაველ პარშოვმა, რომელიც რუსეთის სპეცსამსახურების ჯაშუში იყო. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კოლეგიის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ანტონ გერაშენკო. რუსეთის დუმის ყოფილი დეპუტატი დენის ვორონენკოვი 23 მარტს მოკლეს კიევის ცენტრში. თავდამსხმელი, რომელიც ვორონენკოვის დაცვის წევრმა დაჭრა, მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. დენის ვორონენკოვი რუსეთიდან უკრაინაში შარშან გადასახლდა და გენერალურ პროკურატურას მისცა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის სახელმწიფო ღალატში ბრალდებული ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგო ჩვენება. თავად ვორონენკოვი რუსეთის ხელისუფლების მიერ იძებნებოდა თაღლითობის ბრალდებით. 23 მარტს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ დენის ვორონენკოვის მკვლელობა რუსეთის მხრიდან ჩადენილი სახელმწიფო ტერორიზმის აქტი იყო. დუმის ყოფილი დეპუტატის მკვლელობაში ეგრეთ წოდებული რუსული კვალის არსებობას აბსურდი უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი მოსკოვში იმყოფება, სადაც დღეს შეხვდა რუსეთის დუმის სპიკერს ვიაჩესლავ ვოლოდინს. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მარინ ლეპენმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს უკრაინის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნას და დაიცავს თავის პოზიციას, რომ ეგრეთ წოდებული შავი სიები გაუქმდეს თუნდაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ დაასრულა სამდღიანი სამუშაო ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში და შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს აქტიური მხარდაჭერისთვის მიხელ ჯანელიძემ საპრეზიდენტო ღირსების ორდენი გადასცა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეს ჯერი კონოლის. ვაშინგტონში ვიზიტის ბოლო დღეს მიხელ ჯანელიძე შეხვდა სენატორ ლინდსი გრემსაც და მადლობა გადაუხადა სენატის ასიგნებების კომიტეტში 7 მარტს ინიცირებული მოსმენისთვის, რომელზეც საქართველოს საკითხი განიხილეს ელჩის დავით ბაქრაძის მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Президент Георги Маргулашვილი განაგრძობს კამპანიას სახელწოდებით კონსტიტუცია ყველასია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტი ჯერ მზად არ არის და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ამ საკითხზე მუშაობა აპრილის ბოლოს უნდა დაასრულოს, პრეზიდენტმა გადაწყვიტა დაიწყოს კამპანია, რომელიც მისი განმარტებით მიზნად ისახავს კონსტიტუციის შექმნის პროცესში მოქალაქეთა ჩართვას. კამპანიის ფარგლებში დღეს შეხვედრა გაიმართა გორში, თემას ახალსწორედ გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კამპანიის კონსტიტუცია ყველასია ფარგლებში შეხვედრები გორში გამართა. გორის უნივერსიტეტში მას სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები შეხვდნენ. დარბაზში არ ჩანდნენ სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. პრეზიდენტის და მართველი პარტიის წარმომადგენლების დაპირისპირების შესახებ კითხვა დარბაზიდანაც დაისვა. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეს დემოკრატიული კონსტიტუციური პროცესია და აქედან ტრაგედია არ უნდა შევქმნათ.
აზრთა სხვადასხვაობა ხო ნორმალურია. შეხედულებათა ჭიდილს ხო მივხევართ უკეთესამდე. თათბირი და განსხვავებული აზრი და მისი თუნდაც კრიტიკა, თუნდაც გაბათილება, ეს ხო ჭეშმარიტების წინაპირობა. მაშინ რატო გვაწუხებს ეს ყველაფერი?
ძირითადი კითხვები ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს ეხებოდა. პრეზიდენტმა დააფიქსირა, რომ დეცენტრალიზაციის და ძლიერი თვითმმართველობის მომხრია და ქვეყნის განვითარების მთავარ მიმართულებად ამას მიიჩნევს. მისი აზრით, მეტი არჩევითი თანამდებობა მეტ ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას ნიშნავს ამ მომრჩევლის წინაშე.
ბევრად მეტი უფლებები უნდა ჰქონდეს თვითმმართველობას და ბევრად ნაკლები უფლება დარჩეს ცენტრალურ ხელისუფლებას. ეს არის ის, რაც მე მესმის რაიონში და რეგიონში. საუბარი არის არა იმაზე, რომ გაუქმდეს თვითმმართველი ქალაქები, არამედ პირიქით, გამრავლდეს ასეთი ქალაქების რიცხვი და მათ ბევრად მეტი უფლება მიეცეს. რატო გონიათ, ეს ხალხი ვერ აირჩევს თავის გამგებელს, რომელმაც ზუსტად იცის, სკოლა არის, გასარემონტებელი, კანალიზაცია არის, გასაყვანი, გზა არის, დასაგები თუ რა არის გასაკეთებელი.
საქართველოს პრეზიდენტმა გორიდან მოუწოდა პარლამენტის წევრებს იარონ რეგიონებში და მოისმინონ მოქალაქეების მოსაზრებები პრეზიდენტის არჩევითობასთან დაკავშირებით. მისი აზრით, საქართველოს მცხოვრებლებს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება არ უნდა წაერთვათ.
პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა მაღალი პოლიტიკური მანდატიდან გამომდინარე ითამაშოს დამაბალანსებელი როლი ხელისუფლების სხვა შტოებთან მიმართებაში.
კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საინტერესო იდეები წამოვიდა ახალგაზრდებიდან. ერთ-ერთი სტუდენტის აზრით, მაღალი ძალაუფლების მქონე პოლიტიკური ძალები ყოველთვის ცდილობდნენ კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას. მისი აზრით, აუცილებელია პარლამენტში არამარტო დეპუტატების უმრავლესობა, არამედ ფრაქციების და პარტიების დიდი ნაწილი წყვეტდეს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხს.
კონსტიტუციის 102 მუხლი, რომელიც გადასწრებას განსაზღვროს, ჩავწეროთ შემდეგი ფორმულირება, რომ საკმარისი იყოს პარლამენტერთა 3/4 და ასევე აუცილებლად ხმები მისცენ, მაგალითად, პარლამენტში მყოფი პარტიების ან მინიმუმ 2/3-მა, ან ფრაქციების 2/3-მა, რაც ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ რომელიმე კონკრეტული ერთი პარტია ვერ მოახდენს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას და კონსტიტუციაში იქნება ყველა საზე გათვალისწინებული.
დარბაზში სახელდახელო კენჭისყრაც ჩატარდა იმის გასარკვევად, სურს თუ არა საზოგადოებას პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა. უმრავლესობამ ხელისაწევით დადებითი პასუხი დააფიქსირა. გარდა ამისა, გორში ამ საკითხზე ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო. პრეზიდენტს გორში საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე წარმომადგენელი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები სახლდნენ. მათ ბოლო შეხვედრა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გამართეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო სახელმწიფოსგან ფინანსურ შემწეობას იღებენ, პერიოდულად ამოწმებენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები. შემოწმების მიზანია მის გარკვევა, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხომ არ შეიცვალა მოქალაქეთა მდგომარეობა უკეთესობისკენ, რაც სოციალური შემწეობის გაუქმების საფუძველი შეიძლება გახდეს. ერთ-ერთი ასეთი ბოლო შემოწმების შედეგად სოციალური დახმარების მიღება შეუწყდა ქუთაისში მცხოვრებ მოქალაქეს, რომელიც სოციალური სამსახურის გადაწყვეტილებას უკავშირებს ერთ-ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისადმი მის სიმპატიას. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ბაგრატიონის ქუჩაზე მცხოვრები 48 წლის მამუკა ბრეგაძე მარტიდან აღარ იღებს სოციალურ დახმარებას, რომელიც მისი თქმით ერთადერთი საარსებო წყარო იყო, რადგან ჯანმრთელობის მდგომარეობა მუშაობის საშუალებას არ აძლევს. მარტოხელა მამუკა ბრეგაძე სოციალური შემწეობის მოხსნას იმას უკავშირებს, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ საცხოვრებელი სახლის ნაწილი სამი თვით უსასყიდლოდ დაუთმო ნაციონალური მოძრაობის შტაბს. მამუკა ბრეგაძის ინფორმაციით, მისი სოციალური მდგომარეობის ბოლო შემოწმების შემდეგ სარეიტინგო ქულათა რაოდენობა 100,000-ით გაუზარდეს.
ატომ მომიხსნა ვერ გავიგე, 32,800 მქონდა ქულა სარეიტინგო და გამიხადენ 132,900. ვერ გავიგე რა უნდა. ძირითადი შემოსავალი მაგი იყო, მეტი შემოსავალი მე არ მქონდა. ალბათ კიდე იმასაც დავამატებ, რომ რაღაც ჩემთან შტაბი იყო, მაგი არის ძირითადი მიზეზი და მაგის გულისა დამსაჯენ და პოლიტიკური საჯელი მომისაჯა ოცნება.
მამუკა ბრეგაძის ინფორმაციით, ბოლო 8 წლის განმავლობაში სოციალურ შემწეობას უწყვეტად იღებდა. წელს თებერვალში ხელახალი შემოწმების და სარეიტინგო ქულების მინიჭების შემდეგ კი მიიღო შეტყობინება, სადაც სოციალური დახმარების შეწყვეტის მიზეზად დასახელებულია ის, რომ საცხოვრებელი ფართი 100 კვადრატულ მეტრს აღემატება და იანვარში ელექტროენერგიის საფასური ჩვეულებრივზე მეტი გადაიხადა. მამუკა ბრეგაძე ამ არგუმენტებს არადამაჯერებლად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ბოლო წლებში მისი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის განმარტებით, პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო შტაბისთვის სახლის დათმობა დეკლარაციაში არ აისახება და შესაბამისად ვერ გახდებოდა შემწეობის შეწყვეტის მიზეზი. ნინო ჭიღლაძის განმარტებითვე ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციაში არაფერია ნათქვამი, სარეიტინგო ქულას კი რამდენ იმე კრიტერიუმი განსაზღვრავს და სოციალური აგენტი მას პირადად არაფასებს.
ზელანდელი კანონმდებლობის მიხედვით სოციალური აგენტის სუბიექტური შეფასება ქულაზე გავლენას ვერ ახდენს. ანუ რაც არ უნდა მძიმე მდგომარეობა ენახა მას და კიდევაც რომ კიდე წერილობით დააფიქსიროს ეს საკითხი, ქულაზე გავლენას ვერ მოახდენს. ერთწევრიანი ოჯახია, დაფიქსირებული არის მისი ასაკი, დაფიქსირებულია რა თქმა უნდა ისიც, რომ იყო ოჯახი საარსებო შემწეობის მიმღები, მაგრამ სხვა რაიმე სტატუსი ამ ბატონთან მიმართებაში არ ფიქსირდება, არც თქვა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი და რაიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საკითხი არ ფიქსირდება. თუ კი რამ დოკუმენტს წარმოადგენს ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და იქ ასახული იქნება დიაგნოზი, რომელიც ექვემდებარება დეკლარაციაში ასახვას, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ქულის თავიდან გადათვლის პროცედურების განხორციელება.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის განცხადებით, თუ მამუკა ბრეგაძე სააგენტოს წარუდგენს შესაბამის დოკუმენტს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, დეკლარაციის შევსებიდან 90 დღის განმავლობაში ქულები განმეორებით დაითვლება.
ქუთაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჟურნალისტე კამიშოლაძის არჩელი საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მისი დათხონის შესახებ და მაუწყებელს დააკისრა 30,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა. არ დაკმაყოფილდა სარჩელის ის ნაწილი, რომელშიც მოსარჩელი ითხოვდა მის მიმართ დისკრიმინაციის აღიარებას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის იურისტმა დიმიტრი ბერძენშუმა განაცხადა, რომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების იმ ნაწილს, რომელიც მიშოლაძის სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა, საპელაციო წესით გასაჩივრებენ, რადგან ადვოკატის შეფასებით არგუმენტი, რომ შრომის კოდექსის პირობები დაირღვა, მყიფეა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის იურისტის განცხადებით, სასამართლომ გამორიცხა ყველანაირი დისკრიმინაცია და სამსახურიდან ეკამიშოლაძის დათხოვნის პოლიტიკური მოტივი. ჟურნალისტი ეკამიშოლაძე, რომელიც ამჟამად პრეზიდენტის პრესსპიკერია, საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან 2016 წლის თებერვალში დაითხოვეს. მიშოლაძემ გადაწყვეტილება იმას დაუკავშირა, რომ მისი მეუღლე ალექსი პეტრიაშვილი ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წევრი იყო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული სამხედრო სარეზერვო სამსახურის კონცეფციის პროექტის განხილვა მიმდინარეობს შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტებში. ამ პროექტის მიხედვით აქტიურ სარეზერვო სამსახურში ნებაყოფლობით ჩაირიცხებიან 18-დან 55 წლამდე ასაკის მოქალაქეები. ხანგრძლივობა სამსახურის იქნება 45 დღე და გარდა ამისა ეს პირები ანაზღაურებას მიიღებენ. საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოებამ საქართველოს მთავრობას, პარლამენტს და სახალხო დამცველს მიმართა დარგში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ხდება გაუმჭვირვალედ კულუარულად და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო კონვენციის კონცეფციის საპირისპიროდ. მიმართვის ავტორების ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ამ დარგთან დაკავშირებულ ყველა საკითხში გადაწყვეტილება მიღებული იყოს სწორედ პროფესიონალების მონაწილეობით. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 four-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.